Новини Радіо Свобода.
7 увечора за Києвом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Голова Верховного суду України Василь Онопенко заперечив тиск на нього з боку української влади. Після засідання пленуму Верховного суду сьогодні в Києві Онопенко наголосив на тому, що на нього, цитую, дуже важко політично тиснути.
Для мене є основа, фундамент – це Конституція, це законодавство, це совість, це моє життя, яке я прожив як суддя. Я не скажу, що за межами Верховного суду є певні особи, політичні сили, які хотілося б якимось чином впливати на Верховний суд. Тиснути на мене немає підстав. Ви вже могли переконатися, що були різні ситуації з родиною, з дітьми. Я буду працювати, як працював.
За словами Онопенка, він нічого не знає про те, щоб інші судді Верховного суду збирали підписи за те, щоб скликати пленум Верховного суду задля звільнення його з посади шляхом висловлення недовіри. Близько 300 студентів пікетували сьогодні будівлю комітетів Верховної Ради України в Києві, протестуючи проти ухвалення закону про вищу освіту. Протестувальники також вимагали відставки міністра освіти та науки, молоді і спорту Дмитра Табачника. Тим часом народні депутати вирішили сьогодні заслухати під час години запитань до уряду в п'ятницю Дмитра Табачника, міністра освіти і науки, молоді та спорту. Як заявив лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Микола Мартиненко на засіданні Погоджувальної ради, він порадив подивитися, що робиться на вулиці, де одна група студентів закликає до відставки Табачника, а інша група, яка ходить навколо, говорить про революцію. Пропозицію заслухати Табачника підтримав і лідер фракції БЮТ «Батьківщина» Іван Кириленко, а також і голова Верховної Ради Володимир Литвин. До подій у світі. Рада Євросоюзу вирішила запровадити санкції проти влади Лівії, відповідальної за жорстоке придушення масових акцій протесту в цій країні. Йдеться, зокрема, про заборону на продаж зброї до Лівії, а також про замороження рахунків лівійського лідера Муаммара Каддафі і ще близько 20 членів його родини та найближчих урядовців, і на заборону на в'їзд їм до країн Європейського Союзу. А верховний представник ООН із прав людини Наві Пілей заявила, що всі країни мають підтримати реформи на Близькому Сході. Державний секретар США Гіларі Клінтон, яка перебуває на засіданні Ради з прав людини ООН у Женеві, заявила, що для Муаммара Каддафі настав час іти без подальшого насильства чи зволікань. Єгипет тим часом заборонив своєму скинутому президентові Хосні Мубаракові та його родині виїжджати за кордон, а також наказав заморозити їхні активи на час, доки розслідують заяви про розкрадання ними грошей. Це новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Останній день лютого, перший день тижня «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми у понеділок, 28 лютого. Чому в Україні протестні настрої? Ми почуємо думки експертів.
Революція!
У нас можливі соціальні заворушення, і цей потенціал протесту нас накопичують. Ця межа для України проходить на квітень місяць.
Лідери країн світу шукають виходу з лівійської кризи.
The United Nations General Assembly should vote to accept the recommendation to suspend the Gaddafi government's participation here in the Human Rights Council.
Наскільки ефективною ви вважаєте роботу Верховного суду? Тут почуємо і вашу думку.
Система державна у нас неефективна, в тому числі і Верховний суд. Треба, щоб люди були порядні в політиці, більше нічого не треба.
Про це і більше далі протягом наступних 26 хвилин.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні в Києві відбулася акція протесту студентів, які не згодні з урядовим проєктом закону про вищу освіту. Загалом, за даними українських досліджень, в Україні зберігається висока готовність суспільства до участі у масових акціях протесту. Як оцінюють протестні настрої українців експерти, дізнавався Дмитро Шурхало.
Бунтуй! Кохай! Права не віддавай! Бунтуй! Кохай! Права не віддавай! Революція! Революція!
Біля Верховної Ради кількасот студентів протестували проти урядового проєкту закону про вищу освіту, а також намірів Міністерства освіти зменшити державне замовлення та урізати стипендії. На листівках, що роздавалися під час акції, зокрема написано «Від солідарності студентів до української революції». Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик загострення протестних настроїв в Україні може припасти на квітень цього року.
У нас можливі соціальні заворушення, і цей потенціал протесту нас накопичується. Соціологія є певний термін, межі, за якою починаються акції протесту, або не починаються взагалі, починається спад напруги. Ця межа для України проходить на квітень місяць, коли відбудеться скачкоподібне зростання цін на продукти харчування, коли пальне у нас досягне 1,5 євро, і коли відбудеться певні згортання демократичних практик. Якщо ми цю межу, цей пік негативної ситуації, ми перейдемо без заворушень, тоді ситуація піде на зниження протестних настроїв. Якщо ж ми його не пройдемо, то очевидно, що в квітні місяці можна очікувати згортання протестів і будуть переховувати в страйки, заворушення і свої протистояння.
Між тим, за даними українських соціологів, майже 60% українських громадян готові взяти участь в акціях протесту, каже директор соціологічної служби центру імені Разумкова Андрій Биченко.
В акціях протесту громадяни готові брати участь в першу чергу в разі економічних якихось негараздів, скажімо, в разі значного підвищення цін, в разі невиплати зарплат через низький рівень заробітної плати, протест проти скорочення робочих місць. Значно менш популярними є суто політичні теми. І лише 31,3% сказали, що в жодному випадку не візьмуть участь в акціях протесту, і близько 10% вагалося з відповіддю.
За словами Андрія Биченка, пік протестних настроїв припав на весну 2009 року і з того часу майже не зменшився. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом протестами охоплена Лівія. Щоб обговорити подальші кроки щодо ситуації в цій країні, міністри закордонних справ провідних держав світу зібралися сьогодні в Женеві. І хоча минулого тижня Рада безпеки ООН була одностайною щодо ухвалення санкцій проти режиму Муамара Каддафі, нині очікується, що розбіжності в позиціях будуть набагато більші. Докладніше розповідає Марія Щур.
Подальші дії щодо лівійського лідера Муамара Каддафі та його режиму обговорюють у Женеві міністри закордонних справ Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Росії та інших країн, що зібралися на засідання Ради ООН з прав людини. Державний секретар США Гіларі Клінтон заявила, що влада Каддафі втратила всяку легітимність, і він має піти, щоби не викликати подальше кровопролиття.
Colonel Gaddafi and those around him.
Полковник Каддафі та ті, хто його оточують, повинні відповідати за свої дії, які порушують міжнародні зобов'язання та звичайну порядність. Через свої дії вони втратили легітимність для своєї влади, і народ Лівії сам сказав, що для Каддафі настав час піти негайно, не відкладаючи і не викликаючи подальше кровопролиття.
Now, without further violence or delay.
Під час голосування у Раді безпеки ООН резолюції, що наклала санкції на режим Каддафі, заморозила рахунки, заборонила продаж зброї та закликала до проведення міжнародного розслідування кровопролиття, країни проявили виняткову солідарність, проголосувавши одностайно. Перед засіданням Ради ООН з прав людини, на яке зібралися 16 міністрів закордонних справ у Женеві, російський міністр Сергій Лавров заявив, що його країна вважає застосування сили проти цивільного населення неприйнятним. Також російський міністр запропонував виключити Лівію із Ради ООН з прав людини на засіданні Ради у вівторок. Очікується, що на переговорах у Женеві міністри закордонних справ обговорюватимуть можливість встановлення зони заборони польотів над Лівією. Проте деякі дипломати говорять, що у цьому немає необхідності, бо порушення прав людини здійснюють лівійські наземні війська. А міністр закордонних справ Франції Франсуа Фійон говорить, що ця пропозиція буде відхилена і з політичних причин.
Ніхто в Європі не буде спроможний здійснити цю операцію. Потрібна буде участь НАТО, і над цим потрібно замислитися. Чи має НАТО включатися у війну на півдні Середземномор'я? Це питання, принаймні, потрібно поставити, перш ніж ухвалювати таку місію.
Тим часом речник Муамара Каддафі заявив, що деякі військові дійсно стріляли у цивільних осіб. Але це сталося тому, що вони були недостатньо підготовлені. Марія Щур, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Говорити про те, що будь-яка особа, яка займала політичну посаду, не займалася політикою, це у першу чергу некоректно.
Звісно, я буду требувати від власті прекратити шармування мене як політика і як председателя Київсовєту.
Люди стають дебільнішими, то воно факт. Але яка причина? Чи це безпосередньо чорнобильський вплив? Чи це умови життя?
Свобода сьогодні.
The people of Egypt are calling for change.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Верховний суд України рекомендує парламентському комітету з питань правосуддя доопрацювати законопроект під назвою «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення роботи цього суду». Законопроектом передбачається скорочення кількості суддів Верховного суду до 20 осіб. А їхній відбір автор законопроекту, нардеп від партії регіонів Дмитро Притика, пропонує покласти на Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Водночас деякі експерти саме через цю пропозицію називають законопроект неконституційним. Подробиці від Олени Римовської.
Обговоренню законопроекту регіонала Дмитра Притики у Верховному суді України присвятили ціле засідання пленуму. Голова Верховного суду Василь Онопенко розповідає, чи не найбільше занепокоєння викликає запропоноване скорочення кількості суддів більш як удвічі – 49 до 20 осіб та певні обмеження щодо процедури звернення громадян до цієї судової інстанції.
Там є небезпечні речі, коли судді Верховного суду, які безстроково обрані на посаду судді, от вони повинні ще пройти Вищу кваліфкомісію. Це не передбачено нічим. Але крім того, ненормально, що громадяни України, юридичні особи, звертаються до Європейського суду з прав людини, а до Верховного суду мають право, але через допуск, де 5 суддів відповідної спеціалізації скажуть, або допускаємо, або не допускаємо.
Аргументи проти голови Верховного суду спростовує автор законопроекту, член парламентського комітету з питань правосуддя та народний депутат від партії регіонів Дмитро Притика. У коментарі для Радіо Свобода він наголошує, що в цілому пропонує розширити повноваження Верховного суду. Зокрема, хоче законодавчо закріпити те, щоб Верховний суд міг переглядати рішення суддів касаційної інстанції не лише в разі порушень у сфері матеріального права, але й у випадку неправильного застосування окремих процесуальних норм. Щодо скорочення кількості суддів, тут Дмитро Притика посилається на ухвалений наприкінці минулого року закон про судоустрій і статус суддів, де передбачено, що до складу Верховного суду входять 20 суддів.
Ми тут нічого нового не придумали. От єдине, я розумію, що включає суддів, це те, що Вищій кваліфкомісії суддів України, якби покладається на неї такий обов'язок провести перевірку професійних і теоретичних знань суддів Верховного суду.
Водночас старший науковий співробітник Інституту держави і права НАН України Микола Сірий у коментарі для Радіо Свобода зазначає, що саме в цьому пункті полягає неконституційність законопроекту. За його словами, згідно з українським законодавством, існування будь-яких осіб чи органів, які б оцінювали верховних суддів, за якими-небудь критеріями, неможливо в принципі.
Може існувати орган притягнення до дисциплінарної відповідальності. Судді Верховного суду можуть бути звільнені з цих посад лише в спосіб, визначений в Конституції. Конституція визначає 9 підстав, за яких суддя може бути звільнений з своєї посади. І це вичерпний перелік.
Автор законопроекту Дмитро Притика збирається найближчим часом зустрітися з головою Верховного суду Василем Онопенком і не виключає внесення певних змін до законопроекту напередодні другого читання. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, наскільки ефективною ви вважаєте роботу Верховного суду. Ось що ми почули сьогодні у відповідь.
Те, як працює Верховний суд, не зустрічається. Ось що він щось зробив таке, значне, система державна у нас неефективна, в тому числі і Верховний суд. Треба, щоб люди були порядні в політиці, більше нічого не треба.
Ніякої ефективності нема. А тому, як скаже зверху, так і робить. То у нас же жорстка вертикаль влади. Провести реформи в Україні.
Зараз в даний час справедливість гроші вирішує. Вказівки виконує, то що заказують політики.
Ну, звичайно, ні. Люди скаржаться, в Європейський суд подають, щоб люди свідомі були. Ну, громадянське суспільство.
Взагалі, в принципі, багато проблем і багато недоліків, тому що дуже, в принципі, і черги великі, і важко добитися якогось результату, важко дізнатися, яке рішення, де воно знаходиться, якого судді. Це все дуже могло бути більш комп'ютеризовано, більш якось цілісніше. Ну, в нас зараз різні тиски відбуваються. Так. Від влади нашої може йти.
В
Простій людині дуже важко добитися справедливе рішення. Тим паче, якщо ти йдеш проти якогось там органу державного чи державної влади.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Тотальна комп'ютеризація українських школярів. Чи це реально?
Пристрій повинен стати головним помічником для учнів. Проект повинен забезпечити рівний доступ до інформації всім дітям, незалежно від їхнього статусу.
Чому білоруський опозиціонер назвав ізолятор КДБ у Мінську концтабором?
Все, что делается в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности, направлено на то, чтобы сломать физически и морально тех людей, которые там находятся.
Берлусконі і суди. Відновлюється справа компанії Mediaset. Про це далі у передачі, а потім ваша свобода.
Переді мною у студії Роман Шпек, радник президента України, екс-міністр економіки, та Ігор Уманський, колишній виконуючий обов'язки міністра фінансів України. А говоритиме ми будемо сьогодні про гроші. Понад 30 мільярдів гривень зараз у банків є вільними, так?
Так, але чому вони вільні? Це через те, що рівень конкурентноспроможності, кредитоспроможності вітчизняної економіки досить низький.
У цьому світі є така дилема, як розподілити свій інвестиційний кредитний портфель. І, безумовно, вкладання грошей в державні папери є найменш ризикованим.
Передачу, повтор якої ви почуєте через 14 хвилин, сьогодні веде Інна Кузнєцова. Не пропустіть. Забезпечити кожного українського школяра портативним комп'ютером, обіцяє голова Державного агентства з управління національними проектами Владислав Каськів. Така тотальна комп'ютеризація української середньої школи могла би відбутися в межах проекту «Відкриваючи світ», започаткованого Держагентством. Щоправда, нині програма розроблена лише до рівня концептуальних засад, а експерти вже попереджають про складності, через які вона може залишитися нереалізованою. Ці подробиці дізнаємося від Дмитра Баркара.
Держагентство з управління національними проектами презентувало «Відкритий світ» – проект, що передбачає створення єдиної освітньої комп'ютерної мережі та забезпечення учнів 5-11 класів портативними комп'ютерами з доступом до мережі інтернет. Підручники, методичні видання та інші матеріали перейдуть з паперу на цифрові носії, ділиться планами голова Держагентства Владислав Каськів.
Забезпечити всіх школярів сучасними електронними пристроями, як нетбуки. Пристрій повинен стати головним помічником для учнів. Проект повинен забезпечити рівний доступ до інформації всім дітям, незалежно від їхнього статку, від географії їхнього проживання, і дасть принципово нові можливості конкурентоздатності в масштабах Європи, а то й світу.
Згідно з програмою, у мережу має перекочувати і адміністрування шкільної освіти. За допомогою обіцяного нетбука можна буде дізнатися і про успіхи школяра, і про відвідування ним школи, і про накази Міністерства освіти, і про внутрішньошкільні розпорядження. Утім, саме масштабність проєкту і викликає сумніви щодо можливості його реалізації, відзначив в інтерв'ю Радіо Свобода народний депутат від НУНС Руслан Князевич.
Амбітно і цікаво, але наскільки воно буде зреалізовано і наскільки в українських умовах це перспективно, в тому числі зважаючи на те, що продукт потрібно буде купляти кожній українській сім'ї за власні кошти, і це сума десь приблизно 2000 гривень становить. Навіть якщо це буде шляхом кредитування, то я думаю, що тут буде велика кількість проблем.
Реалізовувати проект планують на засадах державно-приватного партнерства. На початку березня оголосять тендер, який, власне, і визначить компанію, що буде здійснювати всі необхідні науково-дослідні роботи, розроблятиме технічно-економічне обґрунтування та створюватиме програмне забезпечення для майбутньої мережі. До кінця 2011 року ці процеси мають бути завершені, і саме тоді реалізація проекту наштовхнеться на найбільшу складність, каже системний адміністратор представництва міжнародної компанії Андрій Ткачук. Згідно з планами Держагентства, доступ до освітньої мережі здійснюватиметься завдяки системі безпроводового зв'язку четвертого покоління. Забезпечити в Україні 100% покриття 4G буде складніше, ніж забезпечити усіх школярів нетбуками, каже експерт.
Буде дорогоцінний проєкт, якщо виключно під освіту. Це сучасна технологія, яка ще досі розвивається не тільки в Україні, а й в світі. Але в Україні 4G зв'язок. Це столиця, звичайно, або якісь центри в великих містах. Я сумніваюся, що компанія захоче в якомусь селі, навіть Київської області, витрачати дуже багато коштів для того, щоб покрити 10-100 нехай чоловік.
Відтак експерти не можуть визначити кількість часу, необхідного для реалізації проєкту «Відкритий світ». Кінцевого терміну не називають і у Державному агентстві з управління національними проєктами. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Більше про це на сайті Радіо Свобода. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil. До міжнародних подій у Свободі сьогодні генеральний секретар ООН Пан Кі Мун виступив із офіційною заявою та закликав до негайного розгляду на Раді безпеки ООН інформації щодо порушення Білоруссю міжнародного ембарго, введеного ще в 2004 році на постачання зброї до Кот-д'Івуар. За даними ООН, Білорусь розпочала незаконне постачання бойових гвинтокрилів збройним формуванням, котрі підтримують колишнього президента цієї країни Лорана Гбагбо, якого не визнає світова спільнота в зв'язку з обранням визнаного всіма нового глави Алассана Уатару. За цими подіями стежить Василь Зілгалов.
У заяві генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Пан Кі Муна зазначається, що Мінськ продав цим збройним формуванням, які підтримують в Кот-д'Івуар Лорана Гбагбо, три бойові гвинтокрили. Глава ООН також закликав Раду безпеки негайно розглянути цю проблему. Гбагбо відмовився поступитися владою, коли в листопаді минулого року виборча комісія Кот-д'Івуар оголосила про перемогу на виборах Алассана Уатару. Протистояння між двома сторонами може вилитися у громадянську війну в цій країні. В інформації ООН сказано, що перший вантаж із Білорусі прибув за призначенням 27 лютого і що прибуття іншого очікували в понеділок. Влада Білорусі спростовує це. Ось що заявив речник Міністерства закордонних справ у Мінську Андрій Савіних.
Ми занепокоєні цією заявою ООН. Республіка Білорусь вже дуже відповідально ставилася до всіх рішень Ради безпеки ООН. І, звичайно, ми заявляємо про те, що ніякі бойові гвинтокрили з Білорусі до Кот-д'Івуар не надходили.
Савіних також висловив сумніви щодо достовірності самої заяви ООН і сказав, що їхнє представництво в Нью-Йорку з'ясує це питання детальніше. Тим часом, ще за тиждень до заяви Пан Кі Муна, в столиці Кот-д'Івуар, Абіджані, відновилися вуличні бої, вже є десятки загиблих. Комітет в справах біженців ООН повідомив, що минулої неділі столицю покинули до 30 тисяч мирних жителів. Гвинтокрили з Білорусі дозволяють прихильникам Лорана Гбагбо встановити контроль над столицею в повітрі після того, як у 2002 році французькі сили знищили повітряні засоби влади Кот-д'Івуар унаслідок тодішньої громадянської війни. Така зміна військової ситуації ставить під загрозу життя нового президента Алассана Уатару, який зі своїми прихильниками сховався в гольф-готелі Абіджана. Сама Білорусь зазнала собору і критики міжнародної спільноти у грудні 2010 року, коли авторитарний глава держави Олександр Лукашенко виграв 19 грудня у четверте президентські вибори завдяки широкомасштабним фальсифікаціям волевиявлення білорусів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми залишаємося при темі Білорусі. Концтабором у центрі міста назвав сьогодні ізолятор КДБ Білорусі. Екс-кандидат на пост президента обвинувачений у справі про масові заворушення в Мінську 19 грудня 2010 року Олесь Міхалевич. Він заявив про тортури та знущання з політв'язнів в ізоляторі, а також про те, що його примусили підписати договір про співпрацю з КДБ. Ці подробиці із Мінська від нашого білоруського кореспондента Валерія Калинова.
Олесь Міхалєвіч – один із 42 білоруських політв'язнів, політиків та активістів, проти яких порушено кримінальну справу за участь у демонстрації протесту в центрі Мінська у день виборів президента 19 грудня минулого року. Тиждень тому пана Міхалєвіча було випущено під підписку про невиїзд. Як сьогодні заявив Міхалєвіч, це стало можливим лише тоді, коли він під тиском погодився підписати угоду про співробітництво з КДБ. Олесь Міхалєвіч сьогодні публічно заявив, що розриває цю угоду. Ще більш гучна заява пана Міхалєвіча стосувалася умов його перебування у слідчому ізоляторі КДБ Білорусі. Спецслужби, яка, як виявляється, зберегла не лише радянську назву, але і методи тиску на в'язнів. Олесь Міхалєвіч.
На сьогоднішній день слідчий ізолятор КГБ
На сьогоднішній день слідчий ізолятор КДБ Республіки Білорусь перетворився на концентраційний табір. Те, що там відбувається, цілком підпадає під міжнародну конвенцію з питань тортур.
пыток.
Тортурами Олесь Михайлович назвав фізичні і моральні знущання з ув'язнених, так звані розтяжки і викручування рук, тримання в'язнів голими на холоді, образи, погрози, моральний тиск. Все це колишній кандидат на президента Білорусі випробував на собі. Наприклад, у камері фарбували підлогу фарбою на ацетоні і вимагали знаходитися в приміщенні. Михайлович розповів про систематичні обшуки по 5-6 разів на добу. Під час цього в'язнів ставили голими на розтяжку, відсікаючи ноги майже до повного шпагату. У кімнаті, де температура не перевищувала 10 градусів, людей ставили голими до стіни, змушуючи впиратися в неї руками, часто із вивернутими назовні долонями, і тримали так по 40 хвилин, пише у своїй заяві екс-кандидат. Олесь Михайлович заявив, що слідчі, які ведуть його справу особисто в тортурах, участі не брали, але ніяк не реагували на його скарги про знущання. КДБ хоче фізично і морально зламати політв'язнів, переконаний Михайлович. І тому КДБ спеціально не допускає до них адвокатів, щоб приховати ці тортури. Пан Михайлович повідомив, що поштою подав заяву про тортуру в ізоляторі КДБ до Генеральної прокуратури Білорусі та Комітету з тортур ООН. Пан Михайлович не виключає, що сьогоднішня заява дорого йому коштуватиме.
Уже сьогодні я можу опинитися назад у слідчим ізоляторі.
Вже сьогодні я можу опинитися знову в ізоляторі. Я впевнений, що мій обов'язок як громадянина – розповісти про всі ці злочини, які робляться в слідчому ізоляторі. Тому я спокійно ставлюся до того, що можу знову туди трапити. І розумію, що умови будуть набагато гіршими. Розумію, що мені будуть мститися.
Розумію, що мені будуть помстити.
Інші екс-кандидати на посаду президента Білорусі, які перебувають під слідством за підпискою про невиїзд, заявили, що під час їх арешту у КДБ від них не вимагали підписати угоду про співробітництво із спецслужбою. Про тортури, які вживалися проти них, вони не захотіли говорити. Тим часом Центр суспільних зв'язків КДБ Білорусі офіційно спростував заяви пана Михайлевича про тортури у слідчому ізоляторі.
Це був репортаж із Мінська Валерія Каліновського. Італійський прем'єр Сильвіо Берлусконі на найближчі тижні має напружений графік судових засідань. Сьогодні в Мілані відновилися слухання давньої справи проти політика стосовно податкового шахрайства в його телекомпанії Mediaset. Це перший із 4 гучних процесів проти прем'єра, а загалом його ім'я фігурує у 7 кримінальних справах, стосовно яких зараз триває розслідування. Ці подробиці знаємо від Наталки Кудрик.
Годі було й сподіватися на появу самого Берлусконі у залі судових слухань. Як пояснили його адвокати, засідання у понеділок носило формальний характер, тому присутність обвинувачуваного була необов'язковою. Тим часом головний фігурант справи презентував у Мілані нову ініціативу своєї партії. Стосовно відновлення замороженої справи Mediaset – ні слова. На коментарі від Берлусконі і не сподівалися, адже його позиція стосовно судових органів країни давно відома.
Я об'єкт уваги ідеологічно упереджених суддів, які є метастазами італійської демократії. Протягом 1994-2006 років політиком Берлусконі цікавилося 789 суддів із метою підірвати симпатії італійських виборців.
Заявив в одному з останніх виступів глава уряду. Справа компанії Mediaset стосується купівлі-продажу телевізійних і кінематографічних прав американських фільмів за період 94-95 років. Прем'єру інкримінують незаконне привласнення коштів, податкове шахрайство і підробку фінансових звітів. Через фінансові оборудки, стверджує прокуратура, політик поклав до кишені 470 мільйонів євро. Справу компанії Mediaset призупиняли двічі через з'ясування законодавчих колізій стосовно недоторканності прем'єр-міністра. У січні Конституційний суд частково скасував положення про поважну причину для неявки до суду у вищих посадовців. Тепер важливість такої причини має визначати суддя, тобто Берлусконі не є автоматично недоторканним. Це рішення і дозволило відкрити давні процеси. Щодо відновлення справи Mediaset, оглядач Еміліо Рандачо повідомив виданню «La Repubblica».
Тепер суд має визначитися, чи заслуховувати багатьох свідків, як цього вимагають захисники обвинувачуваного Берлусконі, чи значно скоротити список свідків, і тоді справа зможе просуватися значно швидше.
Як зазначає італійська преса, адвокати намагатимуться затягнути процес, бо у квітні 2012 року справу можуть закрити через термін давності злочину. Сьогодні ж вирішили перенести слухання на 11 квітня. Ймовірно, у цей день прем'єр з'явиться до суду. пообіцяв його адвокат Ніколо Гедіні. Календар судових засідань на цьому не обмежується. Через кілька днів заплановані попередні слухання у справі «Медіатрейд». Ті самі порушення, ті самі фігуранти. 11 березня відновлюється процес про підкуп британського адвоката Девіда Мілза. А там, раніше ніж через місяць, починається суд у справі Рубі Гейту, де Берлусконі обвинувачують у зловживанні владою та проституції неповнолітніх. Адвокати політика сподіваються виграти ці справи, адже, як вони наголошують, успішно захищають Берлусконі вже 13 років. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І це все у «Свободі» сьогодні в понеділок, яку підготували і провела Людмила Ванник.